mbeti so Paul ato kwa na eglisi Efeze. Efeze kota greni oko. Mbi Paul, mbi eke wato kwa ti Jezu Krist na lege so beti nzapa ye. Mbi to kwa mbeti so na azoti nzapa so eke na gbata ti Efeze. Ala so amana bena Jezu Krist si ala ga oko na lo. Aeke nzoni nzapa babati e na kota gbia Jezu Krist. Asala nzoni bena ala. Si amuna la siriri, e gonda nzapa, babati kota gbyati e Jezu Krist, lo muna e anzoni eti yingo so kwe, ayeke na yayu, na legeti gango so e ga oko na Krist. Kozo si dunya abagigi, nzapa soro eti tene e ga zotilo, na legeti gango so e ga oko na Krist, tonga so si e ga zo so ayeke nde, si ayeke nzoni kwe. Azo so na letilo, tene ayeke na lita la pepe. Na legeti ndoye tilo, nzapa aleke na betilo kozoni, ti salasi ega amolenge tilo, na legeti Jezu Krist. Na legeti nzoni betilo, yeso lo yeti sarala, ayeke nzoni esepela gonda ti nzapa, ndaliti anzoni yeso lo muna e, bani bani, na nzoni be, na legeti molenge tilo solo yelo mingi. Na legeti gango so ega oko na Krist. Azi e na yati sioni na legeti mene tilo. Azinga asyokpari na litie na legeti nzoni betilo so a ondoni. Nzapa muna e anzoni ye mingi na legeti nzoni betilo. Lo muna e ndara na inga ngondo kwe. Yeso lo leke na betilo si angba na ondengoni. Lo sarasi e ingani, soti tene, yeso lo leke kozoni na legeti nzoni beti lo ti sarani na legeti Krist. Lo leke na beti lo ti tene, tonga na langone a limbiawe, lo yeke bumbi ye kwe ti yayu na ti sese na gbeti makonzi oko so eke Krist. Na legeti gango so ega oko na Krist. Nzapa asoro e kozoni ti tene e ga azotilo, a lingbi na yeso lo leke na betilo, lo sara yeso kwe tonga na tiso betilo a ye. Tonga so, e sepela gonda ti nzapa, e so eke a kozo zoti zia beti eti ku Krist, na lege ti gango so ala ga oko na Krist, ala nga, ala mata tene so eke nzoni tene si, a eke so ala na kwa. Ala manabe si nzapa asara nzoroko na teretiala, nzoroko ni ayeke yingo vuruso lo mu ando zendoni. Yingo so ewara afatene, anzoni yeso nzapa abatandali tiye, eke wara ni kwe na ndembe so ayeke zie na yati sioni biani biani. Tonga so, ayeke nzoni esepela gonda ti nzapa, mi matene ti mabetiala, na ndoti kota gbia Jezu, nga na teneti ndo ye tiala ndaliti azoti nzapa kwe. Ndani la, ti londo na ndembe so mbi ma tene so, mbi eke ngba ti musingila la kwe na nzapa ndalitiala, si mbi eke ziala na yati asambe la timbi. Mbi unda na nzapa ti kota gbia ti e Jezu Krist, baba so ayeke na gonda, ti tene lo muna ala yingoti ndara. Fade yingoni ayeke fanza pana ala, tonga sosi ala inga lonzoni. Bi undanga ti tene lumye ti nzapa aza na yati inga ngondoti ala, tonga sosi ala lingbi ti inga yeso lo iri ala ngbanganisi, lo yeke leke ti kuna ala so. Tonga so, fade ala inga tene, a yeso lo batandali ti azoti lo ayeke anzoni ye a ondoni. Ala inga ngaso lweke ngangu mingi. Ngangu tilo ayeke sala ye mingi na yati finitie. Azo tilo. Gina ngangu sola, nzapa azingo Krist na kwa. So Jezu azingo na kwa we, nzapa azialo ti duti na tere tilo ka, na yayu, na mbage ti maboko tilo ti koli. Ka, Krist ayeke na nduti ayingo so ayeke na komandema. Ala so ayeke na ngangu, nga na ala so ayeke a makonzi. Lo yeke na ndoti a yeso kwe, ayeke ma irini na dunya tila so, nga na dunya so ayeke ga. nzapa azi aye kwe na gbeti Chris. Loso lo eke na ndoti aye kwe, lo zia lo kota makonzi na liti eglize. Eglize eke tereti Chris. Chris asisingo na yani, si Chris asisingo na yati aye kwe, nando kwe. Efez, kota gereni use. Ando na leti nzapa, ala eke azoso akui awe ndaliti asioni ye na asiokpariso ala Sara. Ala eke Sara ye ando tunganati azoti dunyaso. Ala eke magi yangati makonziti asioni yingoso ayeke na popoti nduzu na sese. Yingoso la ayeke Sara kwa na beti azoso aketi mayangati nzapa. Enga kwe eyeke ando tungana ala eyeke Sara aye na legeti asioni nzarati betie, eyeke Sara yeso, betie aye, na yeso anzere na betie. Enga, ngonzo tinzapa alingbiti ti na litie, tunga na tangati azo kwe, ndaliti so adu ezo. Menzapa abama watie aondoni, lo ye emingi, ataso na leti nzapa, eyeke ando azo so akuya we mbangati sionitie. Lokiri lomuna e fini lege oko na Chris. Ndaliti nzoni beti nzapa si ala sokwa. Na lege ti gango so ega oko na Jesu Chris. Nzapa azingo ena kwa lege oko na loti tene ena Chris eduti oko na yayu. Lo sara nzoni yeso na e na lege ti Jesu Chris. Titene na yati ango iso kwe aekega, azo alingbiti baso nzoni betilo a ondoni. Biani, ndaliti nzoni beti nzapasi ala sokwa, na legeti mabe, mbeni yeso ala sara titene ala sokwa ndalini aeke dapepe. Songo kwa aeke nzoni yeso lomuna ala senge senge. Songo kwa ni agana legeti akwaso ala sara pepe, tunga so simbeni zo alingbiti pika katetilo da pepe. Tatene, nzapala asara e, na gango so ega oko na Jesu Christ. Nzapa aleke eti tene e mutere ti e kwe, ti sara anzoni yeso lo leke kozoni ti tene e sara. A juif ayeke azoso afa ganza, ganzani ayeke yeso maboko ti zola asara. Ala yeti tene azo a iriala, a ganza. Ala so a du ala amarande. Ala eke fa ganza pepe si a juif. A eke iri ala a popo. A eke nzoni ala dabe tiala na legeti dutingo tiala ti kozoni. Ando. Ala eke yongoro na Chris. Mbeni ye tiala oko so. Ala lingbiti wara na popo tia zoti Israel a eke da pepe. Nzapa a sara si a zo solo muzendo na ala. Lo sara ambu kina ala. Me ala azoti amarande, ala yeke na yati ambu kiso pepe. Mbeni yeso ala lingbiti zia betala dati ku na dunya so ayeke da pepe. Ala inga nzapa pepe. Ando, ala so ayeke yongoro na nzapa. Fade so na legeti gango so ala gaoko na Chris. Ala ganduru na nzapa. Mangati so meneti Chris atuku ndali tiala. Biani, Chris wanila aeke muna esiriri. Lola lo sara titene a juif na azoti amarande aga oko. Ando, kengo tere na popotie agato na mbeni bagbaso akangi e. Mena legeso lo katere tiro na kwa bagbani akumbi awe. Ndiati moyi so atene na zo atene. Mosara so, mosara so. Chris amingoni awe. Lo sara tunga so ti bumbi a juif na azoti a marande ti tene ala ga mara oko. Na legeti gango so ala use kwe aga oko na lo, Chris a sara so ti zia siriri na popo tiala. Na legeti kwa so Chris a kui na ndoti kegeti kwa, lo sara si songo akiri na popo tiala na nzapa, a mara use so aga tere oko. Na legeti kegeti kwa, lo sara si kengo tere a unzi. Lo gati fanzoni teneti siriri na ala. azo ti amara nde so ayeke ando na yongoro ndo nga na ala so ayeke nduru. Biani, ndali ti lo si e, a juif, na ala azo ti amara nde e ga nduru na nzapa baba, na lege ti oko yingo vuru. Tonga so, ala azo ti amara nde, ala yeke awande mbeni pepe, wala azo so agagango pepe. Men fade so, ala na azo ti nzapa ayeke amolenge ti kodro oko, ala yeke azo ti sewa ti nzapa. Ala yeke daso nzapa asara. Gere ti dani ayeke awato kwa na awayanga nzapa, si Jésus Christ wani ayeke ngangu tene ti gere ti dani. Lola lo sara si dani kwe aluti ngangu. Na lege ti lola dani alondo na nduzu. Aga daso aziani nde ndali ti kotagbia si ayeke nzoni kwe. Na lege ti gango so ala ga oko na lo, amu ala na atangani kwe ti sara na daso yingo ti nzapa wani ayeke duti da. Ephèse kota gereni ota. Ndani la mbi Paul, mbi eke sambe la nzapa ngbanga ti ala. Mbi eke na dati kanga ndali ti Jésus Christ ngbanga ti ala. Azo ti amarande. Ala inga atene, nzapa azia kwaso na maboko timbi, na lege ti nzoni beti lo ti tene mbi sara ni ndali ti ala. Yeso angbana ondengo ni, lo sara si mbi inga ni. Mbi su nduru tene, na ndoni na linika kete awe. Tonga na ala diko mbeti so, fade ala lingbiti inga biane atene, mbi inga ndati tene ti Kriste so angbana ondengo ni. Na yati ango iso a on, nzapa a fatene ni na azo pepe. Men fade so, na lege ti yingo ti lo, lo fatene ni na awato kwa ti lo nga, na awayanga nzapa, so lo ziala nde ndali ti lo. Tene ni ayeke so, na lege ti nzoni tene, azo ti amarande awara anzoni ye ti nzapa, lege oko na a juif. Ala na a juif, ayeke na yati tere oko. Na lege ti gango so ala ga oko na Jésus Christ, ala kwe ayeke ku oko yeso nzapa amu zendoni. Na lege ti nzoni beti nzapa, lo sara si mbi ga zoti kwa ti fango nzoni tene, nzapa asara yeso na lege ti ngangu ti lo. Na popo ti azoti nzapa kwe, mbila mbi eke kete zo a on atangani kwe, men nzapa amuna mbi lege ti fa nzoni tene na azoti amarande, so ti tene bati ya nzoni ye ti Christ, so zo agili ti lo na ndani gba. Lo munga nambi lege ti fa polele na azo kwe, lege so nzapa ayeke sara ti tene, aye so lo leke na ondengo ni, ayeke siande. Aye ni so, nzapa so asara ye kwe, lo onde tene ni na beti lo na ngoy kwe. Men fade so, lo faye ni na lege ti eglise ti tene a yingo so ayeke na nduzu, si ayeke na commandement a inga a tene ti ndara ndende kwe ti nzapa. Nzapa asala yeni a lingbi gina yeso lo leke ando na beti lo, si ayeke lakwe lakwe. Lo sara ni awe na lege ti kotagbiati e Jésus Christ. Na lege so e ga oko na Jésus Christ si e mana bena lo, e lingbi ti ganduru na nzapa na mbeto pepe. Tonga so, mbi unda na ala. Betia la awoko pepe ndali ti apasi so mbi eke ba ndali ti ala. Apasi ni eke ndali ti nzoni ti ala. Ndani la mbi kuku na gbeti nzapa baba, loso lo mu iri na ayeso kwe eke na fini na yayu nga na ndoti sese. Mbi unda na loti tene lo mungangu na ala na lege ti yingo ti lo a lingbi na gonda ti lo so eke kota a ondoni. Tonga so si betala awara ngangu. Mbi unda ti tene Chris a duti na betala na lege ti mabe. Ayeke nzoni sarango ye tala kwe aluti na ndoti ndoye. Tonga na ti so gere ti keke a lisese wala. Tonga na ti so da aluti ngangu na ndoti gere ni. Tonga so fade ala na tanga ti azo ti nzapa kue, a lingbi ti inga ndoye ti Chris, so ayeke kota ondoni, zo a lingbi ti akani pepe. Fade ale yeke inga ndoye ti Chris so a ongangu ti ingango ndo ti zo. Tonga so, fade ale yeke sisingo na aye kwe 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 ti nzapa. Nzapa a lingbi ti sara na e ye a onye so kwe e yeke unda na lo, wala ye so kwe e yeke gbuli ti eda. Lo yeke sara ni na lege ti ngangu ti lo wani so a yeke na yati e. Ayeke nzoni azo so aga oko na Jésus Christ a gondalo na yati église. Azo ti ngoi kwe a gondalo pou na pou. Amen. Éphèse kota gereni osio. Tonga so, mbiso mbieke na dati kanga andali ti kwati kota gbia. Mbi unda na ala mingi ti tene. Sarango ye tiala a lingbi na iringo so lani nzapa a iri ala. Ala batere tiala tongana akota zo pepe. Ala sara ye na amba tiala na ngangu pepe. Ala kanga be tiala. Na lege ti ndoye, ala kanga be tiala na amba tiala. Yingo vuru a sara si ala ga oko. Ala gilege ngangu tingba na be oko na lege ti dutingo na siriri na popo tiala. Ekwe eke gi oko si yingo ayeke nga gi oko. Lege oko nga, giye oko la nzapa a iri ala ti tene ala zia betela ti kuni. Kota gbia ayeke gi oko, mabe ayeke gi oko, batem ayeke gi oko. Nzapa ayeke gi oko, lueke babati azo kwe, lueke gbia nandoti azo kwe, lueke sarakwa na lege ti azo kwe, lueke duti na yatia zo kwe. Me ekwe ewara amatabisi. Jésus Christ la akangbi amatabisi ni na zo oko oko kwe a lingbi na nzoni betilo. Mbetiti nzapa atene.
So lo gati gwe yongoro kana nduzu, lo mu azo so lo gu ala nangba, lo gwe na ala, lo mu aye senge senge na azo.
Lo gwena nduzu, nda ti tene so a eti tene nye, nda ni atene. Lo zu kozo ni na sese, so ti tene lo li na gbeti sese yongoro ka. Lo so lo zu na sese, gi lo la lo ma yongoro na pekotia nduzu ka, ti tene lo mu ya ti dunia kwe. Lo la lo mu amatabisi na azo, lo mu lege na ambeni ti ga awato kwa, wala awayanga nzapa, wala azoti fango nzoni tene, wala azoti batango azoti eglise, wala awafango ye. Lo sara tonga so ti tene azoti nzapa, aga azo so a lingbi ti sara kwasi eglise so ayeke tere ti Chris amai. Mbi ekwe, ega oko na lege ti mabe, nga na lege ti ingango molenge ti nzapa. Tonga so, fade eke ga akangba na lege ti mabe si finiti e kwe ayeke ga tongana ti Chris. Fade eke kiri ti duti tongana akete molenge pepe so mapo ti atene ndende a ingi ala so pupu ti azo ti venenga na fango ye ti ala na lege ti mayere a on na ala kiri kiri tongana ngo na le ti ngu. Me tongana eyeke tene ta tene na lege ti ndoye. Fade eke kono na yati aye kwe ngbi e gato wana Chris so ayeke liti eglise. Na lege ti lo la, ambage ti tere ndende a bumbisi aga tere oko, tonati so akamba ti tere a tingbisi aga tere oko. Tongana ambage ti tere ni oko oko kwe a sara kwa tiala nzoni, tere ni kwe ayeke kono, si ayeke leke tere ti lo na lege ti ndoye. Tonga so, na iriti kota gbia, mbieke tene tene so biani na ala. Ala kiri asala ye tongana ti azoti ya marande pepe. Mbanga ti so atene ti beti azoti ya marande ayeke buba ye. Ingango ndo chala ayeke na yati vukongo ndo. Fini so nzapa ayeke muna zo, ala warani pepe, mbanga ti so beti ala akbimba, si ala inga ndo pepe. Ala inga popotisioni na nzoni pepe. Nila ala mutere chala. Ti sara gi ayeti ndumba. Si ala eke ongi ongo na pekotia sioni ye. Kamene asara ala oko pepe. Ti ala yeso afana ala nandoti kris la pepe. Bi inga bianiso ala ma atene kwe nandoti lo si. Ndali tiso ala eke azotilo. Afana ala tatene so ayeke na Jezu. Tonga so, alingbi ala ziangbene legeti dutingo tiala. Ando, anzarati betiala ayeke anda ala si ayeke buba ala. Alingbi ala ziangbene dutingo tiala tizo. Tonga na tiso zo ayeke zi bagba bongo na teretilo. Alingbi ala zia legeti tene betiala na yingo tiala aga finini. Tonga na tiso zo ayeke yu fini bongo. Ala ga a fini zo so asara ala tonga na tiso beti nzapa ye. Lo ye ti tene ta tene. Asara si ala ga mbiri mbiri. Ala gande si ala ga nzoni kwe. Ndani la ala zia lege ti tene ngo vene. Zo oko oko a tene ta tene na mbati lo. Mbanga tiso e oko oko kwe eke gi na yati tere oko.
Tonga na ala sara ngonzo, ala sara ange si ala sara siopari pepe.
Ala bata ngonzo na betya langbi asina lakwi pepe. Ala ziando na zabolo pepe. Zoso lani aeke zoti nzi, lo kiri lo nzi pepe. Me aeke nzoni lo mutere tilo ti sara kwa na maboko tilo wani, na legeni si lo wara ye ti mu maboko na azoti mawa. Alingbi sioni tene oko asigigi na yanga chala pepe. Me tona lege ayeke da, ala tene gi nzoni tene so alingbi ti mu lege na mba chala ti kpengba. Si asara nzoni na azo so ayeke mala. Ala mu vundu na yingo vuru pepe. Yingo vuru ayeke tonga na nzoroko so nzapa azia na tere chala. Ti faso ala ayeke tilo. Na lege ti yingo vuru, nzapa akiri afaso mbeni la, fadelo eke zi ala na yati siokpari biani biani. Batango zona be, songo be, ngonzo, dekongo na liti zo, zungango zo, sarango sioni na zo. Alingbi aye tonga so ayeke na popo tiala mbeni pepe. Ala sala nzoni na popo tiala, ala ba mawati amba tiala. Ala zitene na liti amba tiala na popo tiala, tonga na tiso nzapa zitene na liti ala. Mbangati gango so ala ga oko na kris. Efez, kota gereni oku. Ala yeke amolenge so nzapa yala mingi. Tonga so, ayeke nzoni ala sara ye tonga na lo. Ala sara ye na legeti yengo tere tonga na tiso kris aye e. Si lo mutere ti lo wani na nzapa ndali ti e. Tonga na sanda gaso fioni afu nzoni. Si anzere na beti nzapa. Ala yeke azo so ayeke nde. Si ayeke nzoni kwe. Tonga so, sarango yeti ndumba. Sarango ayeti kamene ndende. Wala kota nzarati warango ye. Akpati tene amatene ti aye tonga so na popo chala pepe. Asioni tene. Abuba tene na atene. Nandoti sarango yeti kamene. Asigigi na yanga chala pepe. Me ala mugi singira na nzapa. Alingbi ala inga nzoni atene. Azoti sarango yeti ndumba. Azoti sarango yeti kamenenga na azoso kota nzarati warango ye ayeke na betiala. Koroti biati kris. Nati nzapa ayeke gatiala pepe. Anda sarango kota nzarati warango ye ayeke mbeni legeti vorongo anzapa nde. Ala zia mbeni zo a anda ala na asenge senge tene pepe. Asioni ye tonga so asara si ngonzo ti nzapa ayeke gana ndoti azo so ake yanga ti lo. Tonga so, ala yoro tere tiala na yati sarango ye ti azo tonga so pepe. Ando, ala ayeke na yati vukongo ndo. Ndali ti so ala ga oko na kota gbia. Fade so ala ayeke na yati lumiere. ayeke nzoni sarango ye ti ala ayeke tongana ti azo so ayeke na ya ti lumière. Lumière ni asara si zo adu ti na nzoni be, lo yeke sara ye mbirimbiri si lo yeke tene ta tënë. Ala gi lege ti hinga ye so anzere na be ti kota gbia. Aye so azo ayeke sara na ya ti vukongo ndo ayeke sara nzoni na zo oko pepe. Ala azo ti nzapa, ala yoro tere ti ala na ya ni pepe, me ala sigigi na nda ti aye ni. Biani, kamene ayeke gbuzo ti tene, tene ti aye so azo ni ayeke sara na ondengo ni so. Me tongana asigigi na nda ti aye ni kwe, fade nda ni kwe ayeke sigigi polele. Mbanga ti so ye so afani na gigi polele, aga ye so ayeke na ya ti lumière. Nda ni la atene.
Mo zingo, mo so mo yeke lango, mo lundu na popo ti akwa, fade Christ aza lumière ti lo na ndö ti mo.
Ala sara ange na lege ti dutingo ti ala. Ala duti tongana abuba zo pepe, me tongana azo ti ndara. Ala zia ngoi ti ala ahon senge senge pepe, mbanga ti so alango so eke da so ayeke sioni. Ndani la, ala duti tongana abuba zo pepe, me ala gilege ti inga ye so kota gbia aye. Ala nyon samba ahon ndö ti ala pepe, nyongo samba ahon ndö ni ayeke buba gigi ti ala. Me ala zia lege na yingo vuru ti si ala singo. Tongana ala bumbi, ala e abia ti mbeti ti nzapa, abia ti gondango nzapa, na abia so yingo ayeke mu na ala. Ala e abia si ala sepela kota gbia na be ti ala kwe. Ala mu singila lakwe na nzapa baba ndali ti aye kwe, na iri ti kota gbia ti Jésus Christ. Ala mayanga na popo ti ala, ndali ti mbeto ti Christ so ayeke na be ti ala. Awali, ala mayanga ti akoli ti ala tongana ti so ala yeke mayanga ti kota gbia. Mbanga ti so koli ayeke na li ti wali ti lo tongana ti so Christ ayeke na li ti Église. Christ wani la ayeke wasongo Église so ayeke tere ti lo. Ndani la, alingbi awali amayanga ti akoli ti ala na ya ti aye kwe, tongana ti so Église ayeke mayanga ti Christ. Akoli, ala ye awali ti ala tongana ti so Christ aye Église si lo ka tere ti lo ndali ti Église ni. Lo sara tongaso ti tene Église ni aga nde si aga nzoni kwe. Ti tene Église ni avuru tarara lo sukula ni na ngunga na lege ti tene ti lo. Mbanga ti so lo ye si Église ni aluti na le ti lo. Pendere, sarate ayeke da pepe, letilo akpati mbakoro pepe, mbeni sioni ye oko ayeke da pepe. Lo ye si Église ni aduti nde, si aduti nzoni kwe, tene ayeke na litilo pepe. Alingbi akolinga aye awali tiala tongana ti so ala ye tere tiala wani, zoso aye wali tilo, anda lo ye tere tilo wani. Biani, zo adeti ke tere ti lo wani la oko pepe. Me lo eke teko be ti bata na tere ti lo nzoni, tongana ti so Christ ayeke bata Église ti lo. Anda eke ambage ti tere ti lo. Mbeti ti nzapa atene.
Ndani la, fade koli ayeke londo na gbe ti baba na mama ti lo ti bungbi oko na wali ti lo si ala use kwe ayeke ga gi tere oko.
Tene so ayeke kota mingi. Azo alingbi ti hinga ndani kwe pepe. Tene so mbi yeke tene so ayeke tene ti Christ na Église. Me tene ni ayeke nga ti ala azo ti nzapa. Ayeke nzoni koli oko oko aye wali ti lo tongana ti so lo ye tere ti lo wani si wali oko oko akpe koli ti lo. Efez, kota gere ni omene. Amolenge, ye so kota gbia aye ayeke ti tene ala mayanga ti baba na mama ti ala. So sarango ye ti mbiri mbiri la.
Alingbi mo ne baba na mama ti mo.
Kozo tene ti ndia so zendo ayeke da la.
Tonga so, fade mo ayeke duti nzoni si gigi ti mo ayo na ndö ti sese so.
ala ababa na mama, ala sala yeti zia ngonzo na beti ya molenge chala pepe, me ala bata molenge ni nzoni, ala falege na ala si, ala muna ala wango so alingbi na teneti kotagbia. Angba, ala mayangati awachala ati nduti sese so tunganati so, ala eke mayangati krise so, ala kbe awachala, ala sala mbeto cha awachala, si ala sala kwacha awachala ni, na bechala oko. Ala sala kwani gindali ti leti awachala pepe, moba motene, ala eke giti ganzoni na leti azu. Me ala sala kwani tungana angba ti kris, so amu bechala kwe ti sala yeso beti nzapa aye. Ala sala kwa chala na nzelengo be, tungana ti so ala eke sala kwa ti kota gbiaso. Ala ba kwani tungana kwa ti zo pepe. Aeke nzoni ala inga atene, tungana mbeni zo, asala nzoni kwa, fade kota gbia, aeke futalo. Ata zoni aeke ngba, wala alu eke ngba pepe. Ala awatia ngba, ala sala nga tunga so na ngba chala. Ala ziati suku nala. Aeke nzoni ala inga tene. Ala na angba chala kwe. Ala eke ya mwole ngeti kota gbia. So aeke na yayu. Lueke mumba geti mbeni zo pepe. Ti unzi nani. Ala kwe ngba na lege ti kota ngangu ti kota gbia. Ngbanga ti so ala ga oko nalo. Ala mu ayeti birati nzapa kwe. Ala yuni ti tene ala luti ngangu ti ke ayeti mayere ti zabolo. Biani, eke tiri birani na azo pepe, me na yingo so eke na komondema, ala so eke na ngangu na ndoti dunia so, ayeke na yati vukongondo, so ti tene asioni yingo so eke na leti nduzu. Ndani la, ala mu ayeti birati nzapa kwe, tonga so, na yati sioni ngoi, ala lingbiti luti nganganga na leti wato. Ala kiri na peko pepe, me ala tiri birani ngbi asina ndani. Ala luti na nduzu. Ala kanga tatene tona kamba tindoti bongo tiala. Ala yu sarango yeti mbiri mbiri, tona kazaka ti mwe. Ala yu nzarati fango nzoni teneti siriri, tona na tiso zo ayeke yu poroti onandokwe. Lakwe, ala muma beto ngana vala tiala. Na lege nisi ala lingbiti kinda aleti kokorati waso. Sioni wato aeke tokwa nando tiala. Ala musongo so nzapa aso ala tongana kpoto ti mwe ti batango na li tiala. Ala munga teneti nzapa tongana yongoro zeme so yingo amuna ala. Na yati ayeso kwe. Ala sambela nzapa ti tene lo muna la maboko. Ala sambela na ngoi kwe na lege ti yingo. Ndani la, lecha la akbengba. Ala sambela ndali ti azo ti nzapa kwe. Ala ngbada la kwe. Ala sambela nga ndali ti mbi ti tene nzapa azia tene ti lo na yanga ti mbi simbi fa nzoni tene na azo na mbeto pepe. Nzoni tene so angba fade na ondengoni. Ata so mbieke na dati kanga. Mieke sala kwa ti lembe, ndali ti nzoni tene. Ala sambe la simbi lingbi ti fatene ni na legeni na mbeto pepe. Mbi yesi ala nga, ala inga asango na ndoti mbi, nga na ndoti a yeso mbi eke sala. Tishik, itati eso mbi yelo mingi, silo eke sala kwa ti kota gbia na legeni, fadelo eke fana ala atene so kwe. Mbi tokwa lo na ala giti tene lo tene tene ti duti ngoti e na ala si lo munga ngangu na bechala. Aeke nzoni nzapa baba na kota gbia Jezu Kris amuna ita siriri ndoye na mabe. Aeke nzoni nzapa asara nzoni be na azoso kwe aye kota gbia ti e Jezu Kris si ala ngbala kwe ti yelo.